La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vom continua o dezbatere din ediție trecută, atunci când vorbeam despre un proiect național de modernizare și de dezvoltare socială a României. Discutăm împreună cu domnul Teodor Brateș. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și propuneam în ultima noastră întâlnire să analizăm acest proiect național de modernizare economică și socială a României și să abordăm câteva capitole, cel puțin patru dintre ele, care mie mi se par foarte importante, pentru a oferi un plus de detalii și pentru a înțelege în ce măsură România se poate dezvolta după aceste coordonate. Și aș vrea să reiau un aspect pe care l-am dezbătut încă de la început, și anume acela că o țară nu se poate dezvolta, nu poate progresa decât dacă are un program, dacă are un proiect. Altfel, politicienii sunt supuși unor urgențe de moment, unor interese politicianiste, unor presiuni electorale și de multe ori trebuie să și cedeze din cauza acestor presiuni.
Nu știu dacă trebuie neapărat să cedeze.
Altfel și-ar pierde repede mandatul.
Păi da, să știți că și demisia este un act politic
și eroic.
Dezirabil.
În același timp. Dar oricum, sunt multe presiuni ale momentului. O țară ca România are nevoie de o rezolvare a tuturor capitolelor, dar nu se poate lucrul acesta. Și tocmai de aceea trebuie să existe o politică construită pe marginea unor priorități. Altfel nu se poate.
Da.
Credeți că ne-am putea dezvolta onorabil, având presiune externă din partea Uniunii Europene și doar niște reacții oneste și corecte la urgențele momentului? Sau, în mod obligatoriu, trebuie să vedem destinul acestei țări pe următorii 10 ani sau poate 15, chiar 20 de ani?
Da, ați evocat recenta întâlnire, sper să nu fie ultima, cum a spus dumneavoastră, factorul extern. Și eu cred că este extrem de important lucrul acesta. Noi am intrat în Uniunea Europeană de bună voie și nesiliți de nimeni. A fost opțiunea noastră. Dacă este vorba despre proiecte, despre programe, trebuie spus că aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat cu adevărat un proiect național și care a întrunit un consens cu totul și cu totul remarcabil. La fel și intrarea în NATO.
Dar după aderarea Uniunii Europene, a mai avut România vreun proiect?
Știți, asta a fost nenorocirea, că nu a existat un proiect post-aderare. El a fost mereu amânat de factorii decidenți sub o dublă presiune. Prima presiune a fost cea electorală, despre care trebuie neapărat să vorbim, pentru că aceste cicluri electorale, care sunt o expresie a democrației, nu ca pe îndoială, în această privință, sunt și chiar opacoste, dacă ele sunt concepute într-o viziune așa, să zicem, dâmbovițeană. Deci asta a fost o presiune, în sensul că s-au amânat niște decizii care puteau să aibă pe termen scurt un efect negativ, dar a existat și un deficit mare de viziune. Apoi este vorba de factorul extern. Noi, intrând în Uniunea Europeană, ne-am asumat și niște obligații. Nu? Trebuie să participăm la un proces extrem de complex, de care depinde și situația țării noastre. Adică suntem partea unui întreg. Dacă acest întreg nu funcționează cum trebuie și nu se dezvoltă într-o direcție favorabilă, avem și noi de suferit.
Dar, pe de altă parte, și noi, ca parte a întregului, dacă nu ne înțelegem rolul acesta și misiunea în acest întreg...
Da, m-ați scutit de observația asta, nu mai o fac. Adică noi nu suntem o voce din asta puternică, o voce credibilă, o voce serioasă în acest concert european sau euroatlantic. Să fim serioși. Noi am irosit o sumedenie de oportunități tocmai prin această absență, să spunem, de la dezbaterea marilor probleme care au fost examinate la nivelul Uniunii Europene, mai puțin poate la NATO. Prin urmare, există această strategie Europa 2020, unde noi suntem parte. Această creștere economică bazată pe inteligență și pe incluziune, vedeți, aici sunt combinate cele două elemente, economic și social, în strânsa lor legătură intercondiționare. Deci, pe de o parte, noi trebuie să ne încadrăm în aceste tendințe generale, foarte clare, zic eu, rezultate din strategia aceasta Europa 2020. Acum, orizontul a fost lărgit, s-a ajuns în anumite domenii, prin materie digitală, politicile de dezvoltare a acestui sector la anul 2030 și așa mai departe. În urmare, viziunea noastră trebuie să integreze, a zice, organic în această viziune comunitară, această viziune.
Dar vreau să vă întreb ceva, așa, pentru că sunt cuvinte pe care le folosim și care ele au un sens în limbajul nostru obișnuit, dar atunci când discutăm despre economie și despre viitor, mi se pare că au un alt sens. Există o proiecție, există o planificare pentru următorul exercițiu bugetar până în 2020, există niște priorități ale Uniunii Europene, dar ce înseamnă noi, ca parte a acestui întreg, să avem viziune?
Păi trebuie să pornim de la ceea ce am discutat și rândul trecut, adică de la cele două componente. Fructificarea cât mai inteligentă a avantajelor comparative și avantajelor competitive. Adică noi avem un spațiu, eu zic, destul de larg.
Adică să ne identificăm potențial.
De manevră, dar care nu vine în contradicție cu tendințele principale subliniate de Uniunea Europeană. De pildă, chiar conceptul acesta de dezvoltare durabilă, care este promovat, o dezvoltare care să nu distrugă natura, o dezvoltare prietenoasă cu mediul, că în fond despre asta este vorba, iarăși ne obligă pe noi la un anumit comportament și la anumite drepturi. Numai că noi dispunem de suficiente elemente, să spunem așa, specifice, particulare, elemente care se regăsesc în special aici la noi, nu? Am vorbit despre potențialul agricol, am vorbit despre alte caracteristici ale țării și pozitive și negative, de pildă rețeaua de transport rutier, rețeaua de transport feroviar și așa mai departe. Adică noi putem, nu mai spun că trebuie, dar putem, asta este clar, că dispunem de asemenea resurse încât ceea ce avem noi bun, valoros, să fie fructificat în așa fel încât să folosească oamenilor acestei țări și să fie în același timp o contribuție la dezvoltarea de ansamblu a Uniunii Europene. Și sigur, sună cam teoretic, dar aici este clar.
Dar de să nu spune asta, pentru că nu sună foarte teoretic, consecințele sunt foarte practice. Am să spun
păi
de ce.
Tocmai, dar să ne uităm puțin, poate
sună. Da, să ne uităm puțin la câteva exemple. Nu la exemplele foarte depărtate. Putem ajunge și acolo, dar haideți să ne uităm la câteva exemple de industrializare sau, mai degrabă, reindustrializare a unor țări din Uniunea Europeană. Dacă ne uităm acolo și vedem ce înseamnă discuțiile teoretice puse în practică, vom înțelege și care este destinul nostru.
Da.
Cazul Poloniei.
Corect,
este,
da.
Este un caz, corect, ca să nu mai spun, departe de noi. Corea de Sud. Întotdeauna dau exemplul Coreei de Sud. Țările BRIC.
Da.
Într-o anumită măsură și America. Dar America e prea departe.
Nu, și America e America.
E America, da. Așa. Nu e un exemplu pentru noi. Dar Polonia.
Nu, e exemplu, dar e altceva. E cu totul altceva. Da, și Polonia. Bineînțeles, Polonia a avut niște avantaje legate și de modul în care au evoluat lucrurile, sau involuat în perioada antedecembristă, în perioada comunistă și așa mai departe. Acolo n-a fost colectivizare, practic colectivizarea agriculturii. Și acolo, pe cale naturală, exploatațiile agricole s-au dimensionat în așa fel încât să fie eficiente. Deci, primul lucru care trebuie luat în considerare este, după părerea mea și după părerea multor participanți la dezbaterile pe care le-am evocat rândul trecut, dezbateri inițiate de Asociația Generală a Economiștilor România, este să reducem decalajele. Să reducem decalajele față de țările dezvoltate și chiar față de țările care sunt în preajma noastră. Numai că aici nu este vorba de a dezvolta toate ramurile în aceleași ritmuri, cu aceleași obiective, ci de a identifica cu o mare precizie, pe baza unor criterii științifice, domenii în care noi avem cele mai mari șanse de dezvoltare, dar nu orice fel de dezvoltare, o dezvoltare eficientă, o dezvoltare
durabilă.
Durabilă.
Ne puteți da exemplu care sunt aceste domenii?
Păi, în rândul trecut am vorbit despre industria agroalimentară. Revin asupra acestei chestiuni pentru că este nu numai elementul cheie al procesului de modernizare, dar este și mai pe înțelesul tuturor și mai aproape de viața de zi cu zi. Adică noi avem un potențial agricol extraordinar.
Trebuie să spunem că suntem printre primele țări din Uniunea Europeană. Iar dacă ar fi să analizăm Europa de centru și est, da, suntem a doua țară după Polonia.
Exact. Aici e vorba nu numai de dimensiunea terenurilor agricole, suprafețelor agricole, ci și despre
fertilitate, climă,
toți factorii care contribuie la treaba. Acum, cum să vă spun?
Tipul de agricultură care s-a făcut până acum este foarte important. Dacă am avut o agricultură intensivă, o exploatare
n-am avut
a pământului, așa cum vedem în unele țări din Europa Occidentală, solul ar fi fost obosit.
Nu, dar nu știu dacă ar fi fost obosit, pentru că, vedeți, acolo producțiile astea uriașe se obțin decenii, nu? Găsesc soluții, găsesc antidot pentru a nu diminua considerabil fertilitatea solului sau alți factori. La noi, agricultura, practic, este meteodependentă. Ce să ne mințim? Adică, recoltele acestea foarte mari, din anul în care ne aflăm, nu sunt efectul unor, cum spun, progrese de ordin tehnologic sau sunt efectul unui mod de organizare a agriculturii performante.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar noi dacă am face o analiză a agriculturii și nu numai a agriculturii, a tuturor celorlalte.
Adică a punctelor tari și a punctelor slabe.
Riscuri și oportunități.
Riscuri și oportunități,
Vom vedea că în agricultura noastră, ca și în alte domenii pe care le putem aborda, sunt puncte tari, puncte slabe, riscuri, sunt oportunități. Și eu cred că dacă dintr-un anumit unghi putem discuta despre această agricultură de subzistență, că despre un punct slab. De altă parte, sunt și câteva puncte tari. Spre exemplu, aceste metode oarecum tradiționale, neintensive, ecologice, totuși ne oferă ceva de calitate pe care nu mai găsim în Occident.
Găsim puțin.
Sau puțin și foarte scump.
Da. Sigur că da. Adică trebuie luate punct cu punct aceste puncte tari și puncte slabe și pus accentul pe consolidarea punctelor tari. Aici, cum spun, mai potrivit ar fi un inginer agronom care să... Aici discutăm ca elemente a unei politici economice, unei politici publice economice. Dar chestiunea este așa, deci trebuie să avem o producție cât mai mare, un randament, ca să spunem așa, la hectar cât mai mare, trebuie să avem o structură a culturilor care să fie adecvată, pentru că și excesul de producție cerealieră nu este întotdeauna bun, pentru că sunt situații în acestea când piața este suprasaturată, vorbesc de piața mondială în domeniu, prețurile sunt foarte scăzute și în condițiile astea, cum practicăm noi agricultura, nu se recuperează nici măcar cheltuielile uneori. Deci prima chestiune este aceasta, de a optimiza structura producției agricole, ponderea diferitelor culturi, soiuri și așa mai departe, care sunt cele mai favorabile, rase de animale, dacă ne referim la zootehnie, apoi raportul dintre producția vegetală și producția animalieră, asta este iarăși un lucru extraordinar. Adică nu se poate concepe, chiar noțiunea asta de modernizare a agriculturii implică creșterea considerabilă a ponderii zootehniei pe ansamblu producției agricole. Resurse pentru asta potențial există pentru o asemenea dezvoltare a zootehniei. Chiar în cadrul zootehniei trebuie văzut ce și cum ar trebui dezvoltat.
Și ar mai fi ceva. Scăderea ponderii populației agricole în România.
Bun, asta ar fi o consecință a procesului de reindustrializare.
Cred că este pe primul loc în Uniunea Europeană.
Da, aici este...
De departe.
Da.
Pentru că este pentru unii dintre români agricultură de subzistență, pentru alții este singura ocupație când ajung șomeri.
Da. Cei care au fost disponibilizați din industrie, adică unii dintre ei, au revenit în statele lor, baștină, ca să zic așa. Deci, prima idee este asta, adică de a lucra foarte serios, de a găsi soluții și de a stimula procesele astea pozitive de îmbunătățire activității în agricultura propriu-zisă. Dacă lucrul ăsta este realizat, atunci există și premize dintre cele mai favorabile pentru a merge mai departe, adică pentru procesarea produselor agricole. Este inadmisibil gradul de prelucrare a produselor agricole pe ansamblu, dar mai ales gradul care se referă la folosirea mijloacelor avansate de mare randament în procesarea acestor produse. Și nu ne putem însă opri aici. Este vorba de spații de depozitare, de modalități de transport. Și apoi ajungem chiar și la comercializare, la finalul, la capătul lanțului acesta de activități.
Credeți că România are un potențial, s-a spus la un moment dat și cred că a fost un studiu realizat de Banca din România, are potențial să hrănească 80 de milioane de
oameni? După părerea specialiștilor din institutele academiei, nu, e exagerat.
Aveți o altă cifră?
Ei, în general, specialiștii se feresc să dea o asemenea cifră, dar în orice caz, cel puțin două ori, populația țării, dar, cum spun, și asta e o temă interesantă, adică ce înțelegem prin hrănire, prin hrană, care să fie cantitatea de calorii, care să fie ponderea proteinelor și așa mai departe. Adică și aici sunt elemente.
Da, am înțeles.
Dar în orice caz...
Chestiuni tehnice, totuși.
Da, specialiștii evită treaba asta și unii chiar combat acest slogan. Dar asta nu înseamnă că pe fond nu avem de-a face cu o subdezvoltare în materie de agricultură și industrie agroalimentară. Așa că pe industria prelucrătoare, care este esențială într-un proces de reindustrializare, elementul cel mai important, după părerea multor specialiști, în rândul trecut am vorbit despre profesorul Cezar Mereuță, care a făcut studii consistente în domeniu, trebuie pe primul plan să punem dezvoltarea industriei agroalimentare. Aici avem mari șanse de a satisface cerințele interne, de a găsi resurse pentru dezvoltare pe plan intern, dar avem și mari posibilități pentru export, chiar și pe piața Uniunii Europene, nu numai pe piețele non-UE.
În ceea ce privește potențialul României în Uniunea Europeană, să luăm acest perimetru, ce rol ar juca turismul?
Păi, ar trebui să aibă un rol mult mai mare. Acum să nu ne facem iluzii nici în această privință. Dar este limpede că în anumite domenii am dat și înapoi foarte serios. Iar dezvoltarea turismului nu înseamnă acțiune, spunem așa, de promovare. Și asta e foarte importante. Dar dacă nu ai o infrastructură rutieră adecvată, este iluzoriu să-ți imaginezi că se poate dezvolta turism. Dacă nu ai o bază din asta, să spunem, de cazare competitivă. Noi spunem, domne, cu ăștia bulgari, ăștia care sunt așa și pe nimeni. Dar orice comparație între modul cum au conceput vecinii noștri din sud, dezvoltarea turismului, cu ce se întâmplă la noi, este net în favoarea lor. Aici nu e o lipsă de patriotism când recunoști așa ceva. Adică nu putem merge la absurd și să negăm faptul că există o diferență uriașă între hotelurile, să spunem, de 3 stele sau 4 stele de la bulgari, de pe litoralul bulgăresc și nu numai de pe litoral, sunt stațiuni de munte în comparare mai dezvoltate și cele de aceeași categorie de la noi.
Vreau să vă întreb ceva totuși. Există un potențial al turismului? În ce sens? Să aibă o contribuție semnificativă în PIB?
Da.
Sau este doar preocuparea pentru a avea un turism în România și de a ține pe românii aici acasă,
da,
și
nu,
de a le bloca?
Da, nu trebuie. Nu trebuie neapărat.
Un fel de excursiile în Bulgaria sau în Grecia sau în Cipru?
Nu, dar nu trebuie neapărat ținuți acasă.
Și foarte bine că de fiecare dată, de 1 mai, de Paște, se dau rapoarte câți români au fost pe litoral. Și
asta e foarte bine dacă
numărul
sunt,
de anul trecut, cu atât este mai bine.
Bun, asta, ca să spunem așa, că propaganda.
Da, e propaganda, e comunicare.
Așa, dar, cum să vă spun, sunt locuri splendide, necunoscute chiar de noi, cei care trăim aici. Dar pentru asta, ca să valorifice asemenea frumuseți, îți trebuie
infrastructură.
Dar nu există numai turism de tipul acesta, există și turism balnear. Ori aici avem niște resurse fantastice. Gândiți-vă, capetele încoronate ale Europei din secolul XIX și începutul secolului XX veneau aici să trateze la băi. Nu știu, cum arată astăzi stațiunea Herculane, de pildă?
O ruină.
O ruină. Dar asta este aproape o crimă. Ce s-a întâmplat cu această stațiune. Dar mai spun și alte chestii, chiar și litoralul nostru nu este prea grozav. Ce am moștenit s-a deteriorat în mare măsură, nu mai corespunde unor exigențe ale omului modern, ale turistului din ziua de azi. Deci acest tratament pentru sănătate, așa, care ar putea fi dezvoltat. Turismul cultural, turismul religios. Adică sunt atâtea și atâtea domenii sau subdomenii ale turismului, în care noi avem un mare potențial. Deci aici este vorba de încasări valutare mari, dar nu numai de străinii care pot fi atrași să vină aici să vadă. E vorba și de oameni din
țară. Chiar și români.
Așa, care habar n-au foarte mulți ce minunății există pe teritoriul acestei țări.
Dar mai e o problemă și e doar o paranteză în discuția noastră. Sunt foarte mulți români care nu cunosc potențialul turistic al României pentru că nu își permit să-l cunoască. Nu
pot. Adevărat.
Dar atenție, sunt foarte mulți români care își permit, dar nu vor. Se duc Turcia,
da,
Paris,
poate au și
Dubai,
argumente, poate etc., au și argumente etc. care sunt legate de foarte multe lucruri, chiar și de comportamentul personalului din acest domeniu.
Da, da, dacă vrei argumente le poți găsi.
Păi nu, dar, cum să spun, fiecare cetățean care a fost în țară, în diferite
nu este un exces
zone
de patriotism din partea mea, dar credeți că este corect sau normal, nu știu cum să o iau, să cunoști Dubaiul și să nu fi văzut Bucovina?
Păi, dar ca să vadă Bucovina, trebuie să aibă și el niște puncte de atracție pentru lucrul acesta. Nu numai un sentiment așa abstract.
Nu sunt puncte de atracție în Bucovina?
Mai sunt, dar el trebuie să le cunoască, iar dacă se duce acolo și constată că, vai de mama lor, sunt unele pensiuni și așa mai departe, nu se mai duce. Și cum ajunge acolo? Dacă merge pe drumurile astea care le avem noi, șoselele astea naționale, că spre Moldova, acolo.
Sunt bunicele spre Moldova.
Unele da și altele foarte proaste. Nu? Chiar și în Suceava, acolo, sunt drumuri foarte proaste.
Nu mai avem decât doar câteva minute la dispoziție și vreau să vă întreb, se poate vorbi despre modernizarea României fără să se vorbească despre o investiție de 6% din PIB în învățământ?
Nu. Nu.
Nu mai vorbesc de reformă, nu mai vorbesc de lege, nu mai vorbesc de nimic.
Sigur că dacă...
Iar deschidem un subiect foarte amplu.
Acest proiect național de modernizare economică socială are o componentă foarte serioasă cu educație. Adică este limpede că fără îmbunătățirea radicală a situației din domeniul educației, în domeniul învățământului, spunem așa, nu vom putea fi performanți niciodată, nu vom putea fi competitivi. Țările care au reușit mai repede în criză, ca să ne referim la situația din prezent, au investit extrem de mult în educație și în cercetarea științifică. Și astăzi au posibilitatea de a progresa mult mai accelerat decât în perioada dinainte de criză. Tocmai pentru că au pus accentul pe educație.
Franța este una dintre țările care, investind în educație, a investit, de fapt, împotriva crizei.
Da.
Este un exemplu din Uniunea Europeană.
Da. Și nu este singurul. Și atunci, un asemenea proiect trebuie să pună în balanță două elemente, zic eu, dar totul cu o largă viziune. Succesiunea unor acțiuni, nu? Secvențialitatea unor acțiuni. Nu? Vrei să dezvolți turismul? Cred că cel mai important este să dezvolți infrastructura. Nu? Cu asta trebuie să începi, nu încep cu acoperișul, trebuie să începi cu temelia. Deci e vorba de o succesiune de operații și apoi, în funcție de resursele care le ai, să stabilești niște priorități. Toate astea, dintr-o dată, nu se pot dezvolta, nu? Chiar și țările mult mai puternice au pus accentul, cum am discutat câteva clipe înainte, pe educație și pe cercetare, nu au acordat aceeași atenție altor domenii de activitate. Prin urmare, e vorba de urgențe și de priorități care trebuie să se îmbine coerent, armonios, într-un tot unitar, în acest proiect național de modernizare.
Nu am intrat în foarte multe detalii, dar cel puțin cred că am reușit să oferim celor care ne urmăresc o viziune despre ce înseamnă gândire strategică.
Exact.
Și în felul acesta, sper eu, am dat un ajutor în plus celor care vor urmări, nu anul acesta, nici măcar anul viitor, pentru că nu avem alegeri parlamentare, dar cel puțin, avem alegeri prezidențiale, dar cel puțin și europarlamentare. Dar cel puțin...
Și le cam subapreciem pe astea europarlamentare, tocmai pe linia deficiențelor la care ne-am mai referit, și anume că nu suntem încă o voce
exact
cum trebuie în acest concert european.
Dar cel puțin vom ști să deosebim merele de pere.
Sperăm.
Sperăm,
da.
Vă mulțumesc.
Așa se numește și postul meu, speranță.
Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine.